Hindi. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Теми і події, які ми обмірковуємо у середу. Хто кільки заробляє у Білорусі і про що говорить лічба 738 рублів середнього заробку у червні? Ці повпливає узросшая кількість потенційних кандидатів на парламентських виборах на їх ходу? І як можна розцаніть опошні заяви Надії Савченки і її рішення знову почати голодовку? Про спогадини «Нова Атлантида». Хто і як споював білорусов? Гутерка В'ячеслава Ракіцького з істориком, білоруським професором Захаром Шебеком. У ночной читанці низка вершов Миколи Кондратова «Мед не кончається у сотах». Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Хто кільки заробляє у Білорусі? Чи повпливає узросшая кількість потенційних кандидатів на парламентських виборах на їх ходу? Як можна розцаніть опошні заяви Надії Савченки і її рішення ізнов почати голодовку? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганко, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Белстат агучыў апошнія дадзеныя па заробках беларусаў. Паводле іх сярэдні налічаны заробак у чэрвені склаў 738 дэнамінаваных рублёў, это 369 даляраў в эквіваленце. Вельмі часта можна пачуць. Дык той сярэдні заробак, як сярэдняя тэмпература па шпіталі. Але дадзеныя Белстата дазваляюць даць адказ і на гэтае пытанне праз вынікі выбарачнага абследавання прадпрыемстваў. Вось што паказалі гэтыя вынікі. Група самых бедных беларусаў на ўзроўні фактычна галечы з заробкам менш за 200 рублёў складае 2,3%. Самая вялікая па памерах даходная група, 29%, это амаль траціна, мае заробак да 400 рублёў, ну, адпаведна 200 даляраў. Кожны пяты беларус, 20%, мае заробак якраз у раёне сярэдняга, ад 600 рублёў да 800 рублёў. Ад 1000 да 1500 атрымлівае прыкладна 9% насельніцтва. Ну і нарэшце самая высокадаходная група – это 1500, 2000 і вышэй. Гэта каля 2% насельніцтва. Ну, калі глядзець на гэтыя лічбы, то не цяжка ўбачыць, што беларусы жывуць бедна. У самай, як я сказаў, галечы – это менш за 3 даляры на дзень. Не так і шмат, 2%. Прыкладна столькі ж, дарэчы, складае і іншы полюс. Полюс самых заможных. Таксама каля 2%. Ну, хаця заможнасць, зразумела, адносная, бо гэта заможнасць заробкам у тую самую 1000 даляраў, якую, як мы памятаем, Александр Лукашэнка ў 2010 годзе абяцаў на 2015 год як сярэднюю. Пры гэтым даходы даволі нераўнамерна размеркаваныя па краіне. Ну, зразумела, чэмпіён у гэтым пытанні Менск. Там сярэдні заробак за 1000 рублёў. На другім месцы па даходах Меншчына з Салігорскам, з калійным камбінатам. Потым Гомельшчына, а пры гэтым яшчэ 4 вобласці, у 4 вобласцях, это Берастейшчына, Віцебшчына, Гарадзеншчына і Магілёўшчына, сярэдні заробак складае 630 рублёў. Это на 100 менш, чым па краіне у цэлым, і гэта на 400 менш, амаль удвая менш, чым у сталіцы. Самая высокааплатная спецыяльнасць ў краіне – гэта кампутаршчыкі, гэта айцішнікі. В сярэднім беларус айцішнік атрымлівае больш за 1500 даляраў. Ну, тут варта сказаць, што размова ідзе менавіта пра заробкі, а не пра даходы. Скажам, тыя ж прадпрымальнікі, якіх, ну, калі браць, скажам, іпэшнікаў 200 тысяч в Беларусі, яны сюды не трапляюць, яны не атрымліваюць заробак, яны атрымліваюць даход. Ход. Калі казаць пра тую самую тэмпературу ў розных, так бы мовіць, пакоях шпіталя, то вось гэтых лічбаў, што я прывёў, вынікае 29% менш за 200 даляраў і толькі 12% вышэй за 500 даляраў. Ну і нарешті ось ці лічби, вони показують порядок, ну, умовних, скажем, так сказати, багатіїв. І айтішники, і, скажем, там банкіри, страховщики, вони фактично всі трапляють в групу 2% білорусів. А доходи остатніх значно нижчі.
Коли брати останні пару років, то перший раз зниження заробку у Білорусі було зафіксовано у жнівні 2014 року. І затим ця тенденція тільки нарощувалася, а антирекорд був усталюваний за перше півгоддя сьогодні, коли реальні доходи білорусів скоротилися на 7%. Я тут підкреслюю менавіто реальні доходи, а не заробки, у порівнянні з таким же періодом минулого року. Хоч заробки у другому кварталі подросли. Возбілстат подлічив, що у червні середньостатистичному білорусу налічили амаль на 300 тисяч старих рублів болей, чим, наприклад, у соковіку. Однак і при гетим рості у 70 регіонах заробки не перевишають 250 доларів на місяць. Уже у 8 регіонах середній заробок нижчий за 200 доларів. Я так само проглядав статистику і зауважив, що найбільше від початку сьогоднішнього року потерпіли ті, хто працюють у сільській господарці, ахові здоров'я і готельному бізнесі. Гэтыя віди діяльності відносяться до категорії низькооплатних, і гэта тенденція фіксується уже пару останніх років. А ось ёсць і нові тренди. Гэта зниження кількості грошей, які отримують білоруські нафтоперапрацовщики і калічники. Ну, тлумачиться це падінням коштів на всесвітньому ринку, що на нафту, що на калійне угноєння. Про що казати, коли максимальний рівень регіональних заробків у сільгорських районах, за девальвацією національної валюти і погашення показників білоруської калії скоротився до 445 доларів. Це у тим самим сільгорським районі, який завжди був разом з Мінськом або на першим, або на другим місці України. Як кажуть експерти, може у зникнуть ризика току висококваліфікованих спеціалістів з Білорусі. Менавіта ось ті, які працюють у нафтоперапрацовці, у витворчості угноєнняв калійних і так далі. І я б хотів опушнє про що сказати, що ось про що Юрій не говорив, бо раней ми завжди казали про те, що білорусі їздили заробляти за межу, найпершу Росію. Був час, коли це було вельми вигодно, але у жнівні минулого року заробки в Росії упали ніж за 500 доларів і амаль зрівнялися з білоруськими. І гэтая з'ява має як найменей два наступства. По-перше, білоруська продукція губляє конкурентну здольність на російському ринку. Ну, а по-друге, скорочається ток працівних ресурсів з нашої країни. Може, якраз гэта для нас і добре. Після гэтага, правда, получки у наших сусідів почали повелічуватися, і поступово розніця починає знову зростати. Так що я не виключаю, що ми знову будемо доволі хутко говорити про те, що білоруси починають, як і раней їздять на заробки у Російську Федерацію.
Гэті лічби, які ми обмірковуємо, ну, нагадують один відомий білоруський афоризм, або, може, скажемо, анекдот, коли кажуть, коли нема грошей, то пора міняти доляри. І якраз статистика і просто життєві назіранні свідчить якраз про те, що многі білоруси гэта почали уже робити. Фактично, статистика каже, що білоруське насельництво живі не по сродках, а іншими словами, споживає намного більш, чим заробляє, поскольку реальні доходи насельництва знижаються постійно опошні ось 2 роки, і вони знизилися більш, чим видатки. Принамсі, до такої вислови приходив Національний банк, коли давав свою статистику. Тобок, білоруси многі зараз, як вони реагують на зниження своїх реальних доходів? Вони починають доставати або з банків свої депозити, альбо з умовних матрасов, де лежали гэты ашчаджэнні, і пачынаюць траціць гэтыя грошы, паколькі грошы, якія яны зарабляюць, ужо не хапае. Шукаючы вось некія лічбы, якія датычны да нашай сённяшняй тэмы, можна сказаць адно з апошніх даследаванняў НСПД, што доля самых бедных, тых, каму грошы не хапае нават на ежу, з 13-го года павелічылася з 9 до 19%. І вось тыя лічбы, якія прыводзіў Юра, якраз красамоўна паказвае, што тое самае паняцце сярэдняга заробку, яно зусім не адпавядае беларускім рэаліям, тым сэнсе, што гэты самы сярэдні заробак атрымліваюць намнога менш, чым хаця б палова людзей. Большасць людзей атрымлівае менш сярэдняга заробку. Звыш 60% атрымлівае менш гэтага самага сярэдняга заробку, які на сёння складае каля 7 мільёнаў рублёў. І вось калі амаль 30% атрымліваюць заробак да 4 мільёнаў, ці па-новому 400 рублёў, а всего толькі 1,6% атрымліваюць заробак вышэй за 20 мільёнаў, то вось у выніку і атрымліваецца сярэдняя тэмпература па бальніцы, якая малюецца в раёне 7 мільёнаў рублёў. Але на самой справе гэта статыстыка кажа, што бедных людзей і людзей, стан якіх, можна сказаць, даволі ўжо набліжаецца да не проста да беднасці, а да жабрацтва, у каго не хапае грошу на ежу, то гэтых колькасць людзей павялічваецца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Владзімір, зараз ваше пытанне. Ці паўплывае ўзросшая колькасць патэнцыйных кандыдатаў на парламенцкіх выбарах на іх хаду?
Я пачну з таго, што не толькі ў заробках, але і на выбарах лічбы важная рэч. Цэнтральная выбарчая камісія афіцыйна паведаміла сёння аб колькасці патэнцыйных кандыдатаў у палату прадстаўнікоў 6-го склікання. На 110 дэпутацкіх крэслаў пададзена 630 заяваў. Гэта азначае, што пакуль на адно месца ў сярэднім прэтэндуюць амаль 6 чалавек. Звычайная, на большая колькасць ахвотных балятавацца ў дэпутаты заўжды была ў Менску. Сёлета першае месца са сталіцай дзеляць Магілёўская вобласць. І там, і тут конкурс складае па 6,5 чалавек. Палітычныя партыі супольна маюць 354 прэтэндэнты. З іх партыі, якія традыцыйна лічацца дэмакратычнымі, 207. Цяпер давайце параўнаем сітуацыю з той, якая была на гэтым жа этапе папярэдніх парламенцкіх выбараў. 4 гады таму на тыя ж 110 крэслаў падавалі дакументы 494 чалавекі. Гэта на 136 меней, чым сёлета. Тады партыі мелі 264 вылучэнца. На 90 меней. Дэмакратычныя партыі ў 2012 годзе падалі дакументы на 128 чалавек, то бок на 79 меней. І вось калі сыходзіць выключна з лічбаў, то выразна бачна, сёлетняя кампанія працягвае даволі большую ўвагу параўнальна з папярэдняй. Гэту тэндэнцыю, дарэчы, заўважылі і самі ўдзельнікі сёлетняй кампаніі. Яны кажуць, што людзі сталі смялейшымі, яны крытычна гавораць пра ўладу, адзначаюць, што паміж уладамі і звычайнымі людзьмі ўтвараецца ўсё большая прорва. Гэта такі станоўчы момант. Адмоўны ж аспект, як падаецца мне, у тым, што людзі не вераць у парламент як структуру ўлады наогул. Яны кажуць так, усё ў Беларусі вырашае прэзідэнт, а хто будзе ў палаце, ім не цікава. Амаль ніхто не ведае прозвішчаў сваіх цяперашніх дэпутатаў. Як казаў учора на прэсавай канферэнцыі адзін з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўда» Андрэй Дзмітраеў, які праехаў 100 вёсак у сваёй акрузе, калі хтосьці правільна называе прозвішча дэпутата, можна не сумнявацца, гэты чалавек працуе ва ўладных структурах. І яшчэ адно назіранне. Выбарцы, асабліва ў сельскіх акругах, не хочуць размаўляць ні пра Расію, ні пра Украіну, хоць зафіксавана, што роля ўкраінскага чынніка рэзка зменшылася ў параўнанні з мінулагодняй прэзідэнцкай кампаніі. Асноўныя тэмы для размоваў такія – заробкі, дарогі, шпіталі, харчы. Апазіцыя цяпер не выклікае алергіі, як раней нават у рэгіёнах. Людзі не кідаюцца ў бок, як ад д'ябла, ад бел-чырвона-бела сцягу. І яшчэ заўважана, што ў даволі значнай частцы акругаў вылучаецца больш, чым адзін прадстаўнік наменклатуры. Магчыма, это робіцца наўмысна, каб паказаць за межу, што, маўляў, у Беларусі адбываюцца сапраўдныя выбары. Магчыма, гэта і тут ёсць сапраўдная канкурэнцыя, бо ў Менску бачаць, скажам, дэпутатам аднаго наменклатурщыка, а регіональні влади пропіхують свого.
Перш за все, мені здається, більш за інших задоволені і зацікавлені тим, що доволі велика кількість удельників у гэтым виборчим процесі повинна бути сама влада. Для влади важно провести гэты виборчую кампанію по водлі максимально наближених міжнародних нормах, відповідати менавіта міжнародним назіральникам. І зараз можна сказати, що коли бачиш там інтерв'ю той же самої Лідії Ермошиної, фактично у кожному її слові, сказі гучить, що гэта тое, що потребують від нас наші закони, а так само міжнародні назіральники АБСЕ і наші заходні партнери. Вона фактично не соромиться у гэтым доволі часто і доволі широ признаваться. Натурально, що у пляны улады не ваходзіць прапусціць усіх гэтых апазіцыянераў ці, скажам, проста неабыякавых грамадзян, якія вылучыліся кандыдатамі ў дэпутаты ў палату прадстаўнікоў. Усе патэнцыйныя і магчымыя пераможцы гэтых выбараў ўжо распісаныя, магчыма стаяць пытанні літаральна па некалькіх пунктах, па некалькіх асобах. Але дастаткова вялікая колькасць кандыдатаў, безумоўна, будзе пэўным аргументам для ўлады ў сваіх дыскусіях і падчас выбарчай кампаніі, і асабліва пасля выбарчай кампаніі, калі будуць дыскусіі з тымі ж заходнімі партнерамі наконт таго, ці адбыліся, як гэта прынята казаць, пэўныя паляпшэння, ці адбылся, берем двукосі, пэўны прагрэс, это такая дыпламатычная мова у ацэнцы гэтых выбараў. Чаму у гэтую кампанію, гульню адначасова і разумеючы все акалічнасці, все абставіны, грае апазіцыя? Ну, апазіцыйныя лідары і актывісты кажуць пра тое, што немагчыма выйграць, напрыклад, на Олімпіадзе без дадатковых трэніроўкаў, без таго, каб пастаянна не практыкавацца і гэтак далей. То бок, калі-небудзь Беларусі наступіць сапраўды дэмакратычныя выбары, і апазіцыя лічыць, што яна павінна быць гатова да іх менавіта удзелам у такіх выбарчых кампаніях, дзе яна не мае ніякіх вялікіх ілюзіяў. У всякім разі вопытныя апазіцыйныя палітыкі цудоўна разумеюць і ведаюць, чым скончыцца гэта выбарчая кампанія. Але трэба трэніраваць свае структуры, трэба трэніравацца сваім, трэба ўмець запаўняць дэкларацыі, ўмець запаўняць заявы, каб становіцца кандыдатам, уметь оформлять все необходимые паперы, ведать, про что размовлять с людьми, выходить до их и так далее. Урешті, як мы уже цитовали, наприклад, того ж Юрася Губаревича, який брал удел у передачі «Экспертиза свободы», он каже про доволі великую апатию у насельніцтва. Калі нема уже сапраўды нейкой негативной реакции на пікеты оппозиции и бел-чырвона-белые стяги, але насельніцтва все в большей ступени альбо разумея, альбо просто отчувая, что такая з'ява, як парламентские выборы, мало что решая в ихнім житті, и значная частка разумея, як яны проходять. З іншого боку, так само оппозиционеры отзначають такую, скажем, тенденцию, якую раней, на их думку, не назиралася, гэта тое, что зараз больш оппозиційно и больш політично активно виглядають менавіта провинция, виглядають менавіта регіони. Калі в Мінскі многие люди уже просто абсолютно абыякавыя до выборчай кампанії, то менавіта в регіонах до тих же самых оппозиційних пікетов частей подыходять люди, частей виказують свои некие пожидания, и до того ж там просто ближей той самый представник оппозиции до народу. Народ может просто подвести до его меньшая дистанция, чем у Менску, где люди могут встретить этих же оппозиционеров достаточно выпадково и только подчас выборчей кампании.
Я почну с вашей опошней реплики, Виталь, на кон того, что регионы больше, так бы мовить, революционные, а больше незадоволенные. Но так я думаю, что одной из причин является те личбы, которые я огучил на початку. Четыре в области в Беларуси отримали там средний заробок вдвоем меньше, чем в столице. Так что в этом смысле вельми относно, зрозумело, падала, але сталіца значна больш сытая. Што тычыцца вось вашага пытання, Уладзімір, чаму партыі пайшлі на выбары, я, дарэчы, паглядзеў. Так, сапраўды, партыі вылучылі гэтым разам значна больш кандыдатаў, чым у 12-м годзе. Але гэты рост адбыўся фактычна амаль выключна за кошт дэмакратычных партыяў. І, на мой погляд, гэта часткова вынік тых высноваў, якія былі зробленыя з байкоту 12-го году і з ігнору, скажам, кампаніі ігнору 2015-го году. Ну так, можна сказаць, а што гэтыя выбары могуць даць вогуле? Это ж понятна, куды выбары, у палатку, і понятна, як там все робіцца, все будзе прызначана. Ну так, а што байкот можа даць? Вот, паспрабавалі ў 12-м, паспрабавалі ў 15-м ігнор. Ну, таксама вялікіх вынікаў не атрымалася. І таму, я думаю, што вось тое салідарнае рашэнне ісці на выбары партыі, палітычных арганізацій дэмакратычных, ну, вот оно і як бы адбілася на тым, што лічбы заўважальна большыя. На мой погляд, тое, што і людзей, якія падалі тыя самыя заявы праз збор подпісаў, было значна больш, вот як вы, Владзімір, сказалі, ну, напэўна, гэта як бы другая іпастась крызісу. Так, ён сапраўды праявляецца ў розных формах. У адных это спараджае апатыю. Ай, да што гэтыя выбары там вырашыць, да і ў палатку, ў парламент, што это такое ўвогуле. Вот ёсць бацька, ён все вырашае. А вось. Але я мяркую, што ў некаторых іншых людзей, і не абавязкова там толькі ў партыйных актывістаў, ну, вось это сітуацыя незадавальнення спараджае пэўную актыўнасць. А чаму мне не пайці? Ну, вот што ж такое ў краіне тварыцца? Вот я хачу разабрацца, я хачу зрабіць лепш. Ну, можа быць, для надта там вытанчаных і спрактыкаваных людзей это гучыць смешнавата, але, ну, людзі розныя, народ розны.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце вашае пытанне, Віталь, як можна расцаніць апошнія заявы Надзеі Саўчынкі і яе рашэнне ізноў пачаць галадоўку?
Нагадаю, што учора Надзея Саўчынка дала даволі гучную прэс-канферэнцыю ў Кіеве, якая даволі падрабязна была прадстаўлена на нашым сайце, і не буду апісваць усе яе заявы, але як вынік факт пасля гэтай канферэнцыі яна абвясціла галадаванне гэтым разам, каб украінскія ўлады і свет звернули увагу на стан украинских закладников у российско-украинском конфликте. Я пропоновала президенту реальные деяния для обмена полонными. Треба почать отдавать людей першими. Але в полоне не сидят дети Петра Алексеевича Порошенко, я на маю на увазе, а на ваших детей ему плевать. Тому, что каждый повинен змагаться за своего, як за меня змагались сестра и мать. Выходьте на банковую, потребуйте встречи и справоздачи от президента, як от гаранта Конституции. Ось такими словами тим ліку промовляла Савченко на своїй пресовій конференції. Ну, можна сказати, що тут ось апошні тидні відбувається той самий, ну, некий переход Савченки з, скажем, іміджу героя України у імідж діючого політика, дії якого уже оцінюються і уже аналізуються і публікою, і відповідними коментарями. Зусім не так, як тады, калі яна была за кратамі ў Расіі. І цяпер все больш звертаюць увагу на тое, што Савченко, скажем, мягка, не зусім паслідоўная в сваіх заявах. То яна выказвае гатоўнасць быць прэзідэнтам з дыктатарскімі паўнамоствамі, то выступае за скарачэнне прэзідэнцкіх паўнамоствам да прадстаўніцкіх функцій. Менавіта з такой заявай яна выступіла на сваёй прэсавай канферэнцыі, калі зачытала такія, ну, скажем, по паперцы, што многія заважылі, зачытала такі праект канстытуцыйнай рэформы, які вельмі моцна скарачае сапраўды прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Мне здаецца, яе паводзіны і яе, скажам, кантраверсійныя спрэчныя заявы дэманструюць правату, ну, даўняй такой банальнай ісціны, не ствары сабе куміра. А многія людзі, якія, ну, вельмі абаранялі яе, выступалі за яе вызваленне, зараз адчуваюць сябе расчараванымі ці збянтэжанымі яе заявамі, і в Україні уже вовсю гучаць галасы, што Савченко волінс-нолінс, то бок міжволі, становіцца, ну, пэўнай зброяй у руках нейкіх, ну, антыукраінскіх сілаў, якія гатовы ўспрымаць яе як таран для таго, каб разбурыць пэўную стабільнасць, хаця я не маю пэўную, скажам, сучасную статус-кво ва ўкраінскай палітыцы, для тарана, каб разбурыць ну, некія адносіны, суадносіны паміж уладай і грамадзянамі на сённяшні дзень ва Ўкраіне. На сёння, тым не менш, варта заўважыць, што яна, як паказвае ўкраінская сацыялогія, самы папулярны, самы рэйтынгавы, калі сказаць дакладней, украінскі палітык. Мне здаецца, што зараз гісторыя Саўчынкі будзе ісці па украінскай матрыцы. Ад всеагульнага захаплення, ад самых найвялікшых рэйтынгаў да пэўнага расчаравання і, скажам так, ну проста адкрытай барацьбы супраць яе, магчыма, супраць яе нават будуць аб'ядноўвацца самыя розныя палітычныя сілы, але гэта вось такая, ну скажам, звычайная украінская гісторыя.
А нават ва Ўкраіне, дзе сёння здаецца найбольш дэмакраты ў Еўропе, заявы Надзеі Саўчынкі часам выклікаюць пытанне пра яе псіхічны стан. Справа зайшла настолькі далёка, што ўкраінская лётчыца сама пагадзілася на правядзенне псіхіятрычнай экспертызы, пры гэтым дэпутатка парламенту і не толькі ўкраінскага, але і дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прапануе прайсці медычную камісію разам з тымі, хто не ўпэўнены ў яе нармальнасць. Пасля вяртання на радзіму спадарыня Саўчынка была гераіняй ўжо некалькіх скандалаў, звязаных як з яе калегамі-парламентарамі, так і журналістамі. Часам яна і сама шкадуе аб гэтым і пазней заяўляе, што адвыкла ад людзей. Зразумела, што знаходжанне ў палоне спачатку ў сепаратыстаў, пасля ў расейцаў можа пахіснуць любога чалавека. Але ў такім выпадку спачатку лепей памаўчаць, прыгледзяцца да сітуацыі, толькі пасля гэтага рабіць нейкія крокі. У Надзеі Саўчынкі так не атрымалася. Магчыма, з-за яе выбуховага характару, можа, з-за нечага іншага. Аднак пакуль дзяўчына, якую шмат хто лічыць сапраўднай гераіняй ўкраінскага народу, яна здзіўляе супярэчлівымі заявамі. Найперш аб шляхах пераадолення той сітуацыі, якая склалася ў Донбасе, яе гучная заява пра неабходнасць наўпроставых перамоваў з кіраўнікамі самаабвешчаных рэспублік стала прычынай абурэння, бо якраз менавіта да гэта заклікае Владзімір Пуцін. Менавіта гэтыя прапановы Надзеі Саўчынкі падтрымаў Александр Захарченка, які называе сябе кіраўніком ДНР. Вось я глядзеў, чым тлумачаць паводзіны Надзеі Саўчынкі ўкраінскія эксперты. Яны кажуць пра яе палітычную няспеласць і адсутнасць досведу. Гэта, канешне, ўплывае. Але ці толькі гэта? Я думаю, што спадарня Надзея, якая вярнулася з палону, разважае прыкладна так. Усе гэтыя праблемы можна вырашаць, але для гэтага трэба шавяліцца, трэба працаваць энергічна, а ўкраінскія ўлады не спяшаюцца. Магчыма, Парашэнка і яго атачэнне сапраўды робяць не ўсё так паспешліва, як хочацца Саўчынцы. Але ж гэта вельмі складаная справа, і вось так з налёту, з ходу, як прапануе спадарыня Надзея, такія пытанні не вырашаюцца.
Ну, я дазволю сабе сказаць некалькі словаў у абарону спадарыні Саўчынкі. Можна паглядзець на кампанію Дональда Трампа, каторага таксама і дурнем абзываюць, і фашыстам, і псіхіятрычную экспертызу таксама раюць прайсці, ну, а рэйтынгі яго мы бачым. І, дарэчы, бачым, на каго ён апіраецца. На маўклівую большасць. В этом сэнсе ва Ўкраіне рэвалюцыю-то для чаго правялі? Народу даць свабоду, народу даць голас. Ну, вот Саўчынка і спрабуе сваімі такімі папулісткімі спосабамі гаварыць ад імя народу. Я нагадаю, на якім тле яна гаворыць. Яна гаворыць на тле рэзкага падзення рэйтынга ўсёй улады, уключна і прэзідэнта Парашэнкі, на тле высока незадавальнення людзей тым эканамічным становішчам, якое знаходзіцца краіна, за якую, дарэчы, яна адказнасць не нясе, зусім іншыя людзі нясуць. Калі б это ўсё было не так, яна б вела сябе па-іншаму, і так бы ее не слухалі. Наконт Донбасу я з вамі не згодны, Владзімір, так, зразумела, шмат хто зараз пачаў прыдаваць ее праклёнам, казаць, што ледзь она там не рука Пуціна, ці Медведчука, ці каго іншага. Але, ведаеце, тут і зноў жа, так, яна разбурае вот такую звыклую, што называецца парадыгму украінскую, што ў нас ёсць захоп, у нас ёсць захопнікі, прыйшлі акупанты, тыя, хто там сядзіць у ДНР, ЛНР, это чыстыя іх марыянеткі, не мае сэнсу з імі размаўляць. Ну, хорошо, так і ёсць. Што рабіць?
Вот в этой ситуации что робить? Это пытаю не я, это пытают украинцы свою уладу. Мы будем воевать? Там. Не, воевать мы не будем. Тогда что мы будем робить? Мы будем чакать, покуль санкции Захаду подзейничают на Россию. Россия просто, так сказать, а денег капелюши оттуль сыдзе? Ну, можно чакать. Долго уже чакают. Як будет с санкциями, никто не ведает. Вот Трамп, так сказать, той же заявляет тут. Дает всякие цікавые заявы, а позицию Европы мы ведаем. Позиция по сутности. Давайте мы будем чакать. Коли Савченко приходит и говорит, давайте мы будем робить. Тем больше у яе за кошт яе биографии, як бы вельми выигрышная позиция. И она может сказать, я солдат, и они солдаты. Я могу протягнуть руку солдату. По меньшей мере на значную частку той самой маукливой большести украинской. Я думаю, что это слово трапляют. И сказать, что я на там сгорыть, так это, як бы мовить, худко. Может быть, и сгорыть, конечно. Але я бы сказал, что, может быть, коли бы она вела себя инакше, то она бы сгорела еще худшей. А так для меня, например, это совсем не факт. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Виталь Цыганко, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропоновывали свои отказы на три надзённые пытанні. Кто кольки зарабляет в Беларуси? Ці поуплывая взросшая колькость потенциальных кандидатов на парламентских выборах на их ходу? И як можно расценить опошние заявы Надеи Савченки и ее решение изнов почать голодовку? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».